Arta de a trăi înțelept. Pe paginile sale, Biblia consemnează istorii ale unor oameni diferiți. În unii din ei ne putem regăsi și noi, cei care citim Biblia. Putem învăța din experiențele lor, putem să urmăm exemplul unora dintre ei și mai ales suntem îmbogățiți în sufletele noastre, înțelegând mai bine caracterul și modul de lucru al lui Dumnezeu, citind poveștile vieților acestor oameni. David este unul din eroii biblici a cărui experiență de viață este bogată, iar mâna invizibilă a lui Dumnezeu poate fi observată în fiecare detaliu al existenței acestui om. Pastorul Daniel Brânzei ne va prezenta în continuare ce curs a urmat mai departe viața lui David după moartea împăratului Saul și a fiului său Ionatan. Audiție folositoare!
Samuel, capitolul 2. Deci după cântarea de jale, scrisă de David, aici în capitolul 1, ce s-a întâmplat oare? După aceea, David a întrebat pe Domnul, să mă sui în vreuna din cetățile lui Iuda? Domnul i-a răspuns, suie-te. David a zis, unde să mă sui? Și Domnul a răspuns, la Hebron. David s-a suit acolo cu cele două neveste ale sale, Ahinoam din Israel și Abigail din Carmel, nevasta lui Nabal. David a luat cu el și pe oamenii care erau cu el, fiecare cu casa lui, și au locuit în cetățile Hebronului. Bărbații lui Iuda au venit și au uns acolo pe David ca împărat peste casa lui Iuda. Au dat de știre lui David că oamenii din Iabesul Galaadului au îngropat pe Saul. David a trimis niște soli oamenilor din Iabesul Galaadului să le spună: binecuvântați să fiți de Domnul, fiindcă ați arătat astfel bunăvoință față de Saul, stăpânul vostru, și l-ați îngropat. Și acum Domnul să vă arate bunătate și credincioșie. Vă voi face și eu bine pentru că v-ați purtat astfel. Să vi se întărească mâinile și fiți viteși, că stăpânul vostru Saul a murit și pe mine m-a uns casa lui Iuda împărat peste ea. Domnul să binecuvinteze textul acesta pentru noi. Amin. Este supranumit cântărețul cel frumos, cântărețul cel plăcut al lui Israel, cântărețul cel iscusit. David inspiră la așa ceva pentru că el a fost un astfel de om. Și vreau să vă spun, în ceea ce mă privește ca și frate al dumneavoastră în biserica din Betel, mă bucur când veniți cu ceva de pus pe altar, când nu veniți cu mâinile goale. Veniți întotdeauna pregătiți, pentru că Dumnezeul nostru se uită la noi și ar vrea să vadă că suntem un popor în care fiecare îi dă ceva, fiecare vrea să spună ceva. E un buchet frumos de flori, așa colorat, diferit, fiecare cu ceea ce aduce. Veniți la casa Domnului să vă închinați, să vă bucurați, să-i spuneți ceva Domnului. Merită Domnul slava din inima și din gura și din tot ceea ce facem noi aici? Amin? Amin? Veniți întotdeauna. Ne bucurăm împreună și lăudăm pe Domnul. Înviorați-ne și ajutați-ne să lăudăm, că e vrednic de laudă. Casa aceasta nu este o casă de conferințe, Nu este o casă de oratorie, este o casă în care ne întâlnim cu Dumnezeu. Câteodată îi spunem noi mai multe, altădată ne spune El mai multe. Așa, asta e frumusețea bisericii. Nu avem o liturghie, nu avem o obligație de a veni aici, pe care o facem așa cu acreală. Facem ceva din bucurie, cu naturalețe. Mesajul de data trecută a fost surpriza lui David. Semănăm cu el. A avut o perioadă de tranziție în care a alergat pe dealuri fugării de Saul. Își dorea să se termine odată. Nu știa Dumnezeu să joacă cu el sau a făcut ceva serios. Samuel l-a uns cu un de lemn. A fost aceea ceva real sau a fost numai așa ceva? Va fi Saul pe tron pururea și el va trebui să fugă? Din cauza aceasta s-a dus la filisteni, a avut experiența aceea tragică în care circumstanțele îl făcuseră să fie în tabăra filistenilor. Vă dați seama, toți evreii din țară să audă că generalul lor, David, cel care l-a omorât pe Goliat, e în tabăra filistenilor și vine să se lupte cu ei. Vă dați seama ce mult a crescut David în ochii celorlalți evrei. Și Saul și casa lui a putut să spună întregului Israel: îl vedeți? Se crede împărat. Uite, vine și luptă cu noi. Numai al Domnului este în tabăra celor netăiați împrejur. Și David trăiește cea mai joasă poziție din vremea lui în ceea ce privește părerea Israelului despre el. Fusese câteodată marele erou al țării. Acum era trădătorul, era vânzătorul, era vrășmașul, era cel care era în tabăra celor care îi atacă pe evrei. Săracul David. Așa l-a dus viața, niște alegeri care nu le-a făcut nici el tocmai bine. S-a dus înapoi, a avut experiența Țiclad, filistenii s-au bătut cu evrei, a murit Saul, a murit Ionatan. A fost decapitată împărăția. David zice, a venit vremea mea. Înseamnă că pentru asta m-a uns Samuel. Acum e vremea ca să ajung eu împărat. Și te aștept să sară într-un picior, dar el începe cu o cântare de jal. Și aici seamănă cu noi. Noi ne dorim de multe ori câte ceva și credem că cevaul acela va rezolva totul. Și cevaul acela e o altă complicație. Cu lucruri bune și cu lucruri rele. Vrei un copil vine cu complicațiile lui. Vrei căsătorie, soț, soție, grozav, ți-ai dorit toată viața. De a doua zi îți dai seama că nu-i chiar așa totul roze și trandafirii au spin, nu? Vrei o casă, să nu mai ceri voie la proprietar să bai și tu un cui în ea sau să vopsești un perete. Observi de a doua zi că va trebui să bați cuie și să vopsești toată viața. Toată viața, slugă la casa ești, toți banii tăi se duc pe casă. Ți-ai luat o casă ca să te bucuri de ea și ai impresia că ea se bucură de tine. Și nu mai știi ce să spui, ești tu al casei sau casa este a ta. Ai crezut că o să fie o mare rezolvare, dar toți banii se duc acum în casă. Nu mai ai tu bani să te duci într-un concediu, eu știu, la mare și la munte. Acum te duci în spatele casei și stai la soare. David, a murit Saul, gata, s-a rezolvat. Da, de unde să se rezolve problemele? Da, de unde? Și începe cu această cântare de jale. Și aș vrea să, dacă aveți Biblie, să deschideți la capitolul 5. Între capitolul 1 și capitolul 5 este perioada aceasta stânjenitoare din viața lui David. El a crezut că o să treacă direct la capitolul 5. Așa a crezut el. Așa era normal în mintea lui. A murit Saul, a fost decapitată împărăția, trebuiau să vină și să-l ia pe David. Numai că Israelul știa ultima impresie a lui David fusese că David fusese unde? În tabăra? Cum să le iei să-l faci împărat? Capitolul 5 este ceea ce se va întâmpla mult mai târziu. El ar fi vrut așa să fie, dar n-a fost așa. Toate semințiile lui Israel au venit la David în Hebron și au zis: iată că noi suntem os din oasele tale și carne din carnea ta. Chiar odinioară, când Saul era împăratul nostru, tu povățuiai și strângeai pe Israel. Domnul ți-a zis: tu vei paște pe poporul meu Israel și vei fi căpetenia lui Israel. Astfel, toți bătrânii lui Israel au venit, l-au luat pe David, l-au făcut împărat. Ar fi trebuit ca asta să se întâmple imediat, dar nu s-a întâmplat. Și între capitolul 2, capitolul 1, de fapt, și capitolul 5, avem perioada aceasta de întâlnire cu noutatea, toate complicațiile ei. Se întâmplă două lucruri mari. Primul este că David trebuie să învețe să fie smerit. Nu e așa de ușor. Uitați-vă ce se întâmplă. Îl iau iudeii lui, îl fac împărat și primul lucru pe care îl face David este să trimeată o scrisoare celor din Iabesul din Galaad, în care se zică: ca nou împărat, citesc scrisoarea de la capăt la coadă, ca noul împărat am să vă fac bine, să știți, m-a uns pe mine în locul lui Saul, sunt acum noul împărat și am să vă fac bine, pentru că îmi place cum v-ați purtat cu Saul. Știți care a fost răspunsul celorlalte 10 seminții? Câte au fost acolo 11 seminții, dacă e să-l socotim și pe Levi și toate celelalte? Însă Abner, fiul lui Ner, căpetenia oștirii lui Saul, a luat pe Iș-Boșet, fiul lui Saul, și l-a trecut la Mahanaim, l-a pus împărat peste Galaad, peste Gheșuriți, peste Israel, peste Efraim, peste Beniamin, peste tot Israel. Bam, bam! Face o odă de jale pentru Saul și Ionatan, trimite o scrisoare la cei din Galaad și așteaptă să se întâmple capitolul 5. Toți bătrânii vor veni și vor aduce aminte cine a fost el. Este suficient să le spună, m-am întors și toți vor veni să-l facă împărat. Bam, bam! Și ceilalți se duc. Abner se duce și îl ia pe Iș-Boșet și îl face împărat. Ia ușor, David. Ia ușor. Și David trebuie să învețe să rămână smerit sub brațul lui Dumnezeu și sub calendarul lui Dumnezeu. Al doilea lucru pe care vreau să vi-l spun, că a trebuit să-l învețe David, este să depindă de Dumnezeu. Capitolul 2, versetul 1. Nu va mai face ca regulă nimic fără să întrebe pe Dumnezeu. După aceea, David a întrebat pe Domnul să mă sui în vreuna din cetățile lui Iuda. Domnul i-a răspuns, suie-te. David a zis, unde să mă sui? Și Domnul a răspuns, la Hebron. Domnule, chiar toate fleacurile trebuie să le întrebe pe Dumnezeu? David zice, da. Acestea sunt două noutăți vechi pentru David și pentru fiecare dintre noi. Ești căsătorit, ți-ai luat o mașină, ți-ai luat o casă, ai ajuns milionar. Primul lucru pe care te va învăța Dumnezeu este să fii smerit. Dumnezeu are grijă să te smerească. Ești bucuros în casa ta, te plimbi în toate camerele, casă nouă, pa, grozav. După primele două nopți aude, pac, se sparge o țavă. Îți dai seama că ai luat o casă veche și toată instalația sanitară e mai veche decât tine, e mai bătrână ca tine. Și te aduce cu picioarele pe pământ. Te aduce cu picioarele pe pământ. Biruințele noastre timp să ne umfle, să ne înalți. Dumnezeu are grijă să ne ține smeriți. Pentru că numai pe cei smeriți poate să-i binecuvinteze. Nu vrei să rămâi într-o situație în care Dumnezeu să te poate binecuvinta? Așează-te singur. Așează-te singur. Doamne, spun o vorbă unui păstor din România. Smerește-mă, Doamne, că smerirea ta îmi face bine. Și a doua este să crezi că în viața ta există o putere extraordinară care se numește inițiativa, planul și prezența lui Dumnezeu, care te va duce la celălalt mal în orice situație. Nu te bizui pe înțelepciunea ta, ci bizuiește-te pe el. E complicată situația în care ai intrat. Ai crezut că e frumoasă, că e perfectă, îți dai seama că nu este. Stai liniștit. Dacă l-ai pe Dumnezeu cu tine, până la urmă va fi bine. Vom studia capitolele acestea și veți vedea ce freamăt a fost în Israel, ce rivalitate a fost David cu Shimei, unchii sus și frații lui. Pe de altă parte, Iș-Boșet cu Abner. Ăștia peste tot Israelul, ăsta doar pentru Iuda. Un timp, David trebuie să-și câștige credit în fața propriei lui familii. Țineți minte că frații lui n-au crezut de doi bani în el. Și când el era pe dealurile alea, numai unchii s-au venit. Niciunul din frații lui n-a venit la David. Niciunul n-a venit la David. Și David trebuie să se ducă prima dată în Iuda și să câștige casa lui. Casa lui, să-l recunoască ca împărat. Pe de altă parte erau ceilalți și se luptă unii cu alții, se mănâncă unii pe alții. Dumnezeu le spune și întreabă, Doamne, de partea cui ești tu? Și au atâția tineri din partea asta lantă, când erau la război, atâția tineri din partea aia lantă, și zice, Dumnezeu să vorbească, dacă tineri ăștia ai bat pe tinerii ăia, tu ești împărat și ăsta nu e împărat. Dacă tinerii ăia al bat pe tinerii ăștia, atunci tu ești împărat și ăsta nu e împărat și noi acceptăm voia lui Dumnezeu. Și e un semn supranatural extraordinar pe care îl așteaptă ei. Și se întâmplă ceva absolut supranatural, o scenă unică în istoria lumii. Nici nu știu cum ar putea fi redată de Hollywood sau de altă societate de cinematografie. Tinerii se repede unul la altul cu sabia în mână și fiecare se duce și îl prinde pe lălantul de păr în același timp și fiecare bagă sabia în același timp și toți cadă deodată la pământ. Remiză, meci nul. Dumnezeu a făcut așa ceva. Nu se putea explica probabilitatea unei asemenea întâmplări. Vom reveni la capitolele acestea și este foarte, foarte interesant. Dar în moara asta în care intră David în noua lui etapă, El trebuie să crească în caracter și trebuie să se smerească în el și trebuie să se întărească în Dumnezeu și să aibă încredere în Dumnezeul lui care îl va duce la împlinirea planurilor bune care le-a făcut cu viața lui. Și Domnul să ne ajute pe fiecare să avem încrederea aceasta. Amin? Nu noi, ci în el. Nu noi, ci în el. Spiros Zodiates este un grec pe care cu cât îl cunosc mai mult din cărți și din ceea ce aud despre el, îl îndrăgesc mai mult. Venea de la slujbă, a fost în armată, înainte să fie ceea ce este astăzi, și venind acasă înspre apartamentul unde locuia, în stația de autobuz, a auzit așa ca o voce care i-a spus în mintea lui: de ce nu ești un Timotei? De ce nu ești un Timotei? Lume, zăpăceala aia din mașină, din stație, s-a dus gândul din cap. A ajuns acasă, s-a făcut liniște, a vrut să doarmă și iar, bam, de ce nu ești un Timotei? Și l-a zis, pentru că mă cheamă Spiros. Ce rost are întrebarea asta? De unde vine asta? Și atunci s-a gândit la ce înseamnă Timotei în limba greacă. Teos este Dumnezeu, celălalt cuvânt înseamnă laudă. Întrebarea era, de fapt, l-ai lăudat pe Domnul astăzi? Ai fost astăzi un om care l-ai lăudat pe Domnul? Și m-am așezat pe genunchi și i-am spus, Doamne, eu am încercat, tu știi că am încercat, dar n-am, în anumite lucruri te-am lăudat. Și s-a dus să se culce. Și n-a putut să doarmă. Și-a luat o carte, o carte de meditații. Și și-a adus aminte pe urmă de un mesaj din altă parte. Și încet, încet, în mintea lui s-a cristalizat ce vrea să-i spună Dumnezeu. Ce vrea să-i spună Dumnezeu. Un mare evanghelist american se amintit. A spus că, ca și creștin, poți să fii de trei feluri. Poți să fii ca unul care merge cu barca cu vâsle, poți să fii ca unul care merge cu barca cu pânze, și poți să mergi, să fii ca unul care merge cu barca cu motor. Și a explicat. Cel care, ca și creștin, seamănă cu cel care merge cu barca cu vâsle, este cel care merge cu barca atât cât îl țin propriile lui puteri. El hotărăște cât să poată să merge. Și când nu mai poate, nu mai merge. Limita este ceea ce poate el. Cel care merge cu barca cu pânze poate mult mai mult, pentru că adună energia vântului, pune pânza așa, o întoarce așa și vântul îl poartă, îl poartă. Dar și unul și altul, spunea acest evanghelist, sunt limitați. Primul este limitat la ce poate să facă el și sunt mulți creștini care încearcă să facă ei, să facă ei, să facă ei, să facă ei și obosesc. Alții spune sunt de tipul 2, depinde alții, depinde împrejurări, depinde banii altora, depinde șeful, de colegul, de circumstanțele vieții. Dacă iese bine, fac și ei ceva. Depind tare mult de circumstanțe și de alți oameni și de ajutor venit din afară. Al treilea este ca o barcă care are energia unde? Motorul. Spunea evanghelistul, creștinul adevărat ar trebui să fie un vas care îl găzduiește în inima lui pe Duhul Sfânt, care este energia lui Dumnezeu, care l-a primit pe Domnul Iisus și Domnul Iisus e acolo în el și nu mai depinde de ce poate să facă el și nu depinde nici de împrejurările vânturilor prielnice. Merge și împotriva vântului, pentru că are energia înăuntru. Și spunea Spiros, spre surprinderea tuturor am ieșit din armată. Avem o carieră strălucită și îl descoper acum, aproape o generație, ce om extraordinar și ce lucrări excepționale a făcut Dumnezeu și face prin Spiros Zodiates. Dumnezeu l-a smerit și pe urmă i-a spus, am nevoie de tine doar ca de un vas. Nu mă interesează ce poți tu, mă interesează să mă găzduiești pe mine. N-ai să depinzi niciodată de condițiile și de circumstanțele și de ajutorul celor din jur. Ai să depinzi doar de relația ta personală cu mine, dacă mă ai pe mine în inima ta, în viața ta. Este cu alte cuvinte experiența pe care a trebuit să o învețe David și este cu un alt exemplu experiența pe care trebuie să o înveți și tu și să o învăț și eu. Să ne smerească Dumnezeu când nu mai putem cu mâinile, să ne umilească Dumnezeu când pânzele noastre stau jos pentru că nu mai bate niciun vânt sau vântul este potrivnic, și să spunem, Doamne, nu putem noi. Te rugăm de aici încolo, ia-o Tu și împlinească-se planul Tău. nu pot să mă fac eu împărat, chiar dacă știu că Tu vrei să mă faci împărat. Tot Tu trebuie să mă faci împărat, Doamne, nu mă pot eu, nu mă pot eu. Dacă nu mă ridici Tu, n-am să mă ridic niciodată de aici. Dacă nu mă faci Tu un tată potrivit și priceput, n-am să fiu niciodată un tată potrivit. Dacă nu mă faci Tu o soție sau un soț așa cum trebuie, n-am să fiu niciodată prin înțelepciunea mea, prin puterea mea, prin dragostea mea. Dacă nu mă ridici Tu, Doamne, n-am să pot să fac niciodată ceva pentru Tine. Dacă nu mă ridici Tu, Doamne, în situația aceasta nouă în care am intrat, în România, în America, mă smeresc și aștept orarul Tău și aștept puterea Ta și aștept ca Tu să ai inițiativa și eu să fiu doar barca pe care să o conduci și să o duci acolo unde vrei pentru împlinirea planurilor Tale. Poți să spui amin la mesajul acesta? Doamne, ajută-ne să învățăm. Amin.
David a fost numit și cântărețul plăcut al lui Israel datorită faptului că a compus multe cântări și psalmi, inspirați de Duhul lui Dumnezeu, parcurgând experiențele prin care a trecut. După cântarea de jale pe care o face după moartea împăratului Saul și a fiului său Ionatan, David se confruntă cu noutatea, cu ceva la care nu s-a așteptat. Când era aproape sigur că următorul pas pe care îl va face va fi acela de a deveni împărat peste Israel, David a trebuit să învețe smerenia și dependența de Dumnezeu, iar aceste lucruri urmau să fie de mare folos. În următoarea sa expunere, pastorul Daniel Brânzei ne va conduce mai departe pe drumul vieții lui David, tot aici în cadrul emisiunii Arta de a trăi înțelept. Până săptămâna viitoare, cu bine!
That's when the breeze begins to blow. I know the Spirit's call, and all my worldly wanderings just melt into His love. In my soul, I want to know You. Oh, I want to know You, to feel Your heart and know Your mind. Looking in Your eyes stirs up within me cries that say, I want to know You. Oh, I want to know. Daily deeds ordinarily lose life and song. My heart begins to bleed, sensitivity to Him is gone. I've run the race, but set my own pace and face a shattered soul. Now the gentle arms of Jesus warm my hunger to behold. Oh, I want to know you more. Deep within my soul I want to know you. Oh, I want to know you, to feel your heart and know your mind. Looking in your eyes stirs up within me cries that say, I want to know you. Oh, I want to know you, and I would give my final breath to know you in your death and resurrection. Oh, I want to know you more. Oh, I want to know you, to know you more. Oh, I want to know you more.
Arta de a trăi înțelept.